Vācijas kancleris Angelas Merkeles intervija Vācijas izdevumam Die Welt am Sonntag nokļuvusi lielā starptautiskā uzmanībā un aplidojusi daudzu ievērojamāko pasaules plašsaziņas līdzekļu internetu lapuses, kļūstot par galveno vēsti. To citē pasaules lielākās ziņu aģentūras, raidorganizācija BBC un citi ievērojami mēdī. Vācijas līdere intervijā gan kritizē Krieviju, gan izsaka atbalstu Baltijas valstīm. Angela Merkel paudus, ka Krievijas bruņot konflikta gadījumā ar Igauniju, Latviju un Lietuvu NATO sniegs militāru atbalstu Baltijai. Jautājums par karu Baltijā pašlaik nav aktuāls, taču NATO līguma 5. Punkts nosaka savstarpēju atbalstu visiem alianses partneriem. Tāpēc mēs esam uzņēmušies Baltijas gaisa telpas aizsardzību, izveidojuši ātrās reaģēšanas spēkus un kopā ar poļiem dāņiem veidojam vienotu komandu centru Ščecinā, teikusi Merkel. Vācijas kanclere savukārt kritizējusi Krieviju, Austrumeiropas destabilizācijā un kaimiņu valstu teritoriālās vienotības graušanā. Viņa norādījusi, ka Krievija iejaucas to valstu lietās, kas meklē ciešākas saiknes ar Eiropas Savienību. Moldova, Grūzija un Ukraina ir pieņēmušas suverēnus lēmumus parakstīt asociācijas līgumu ar Eiropas Savienību, un tagad Krievija šīm valstīm sagādā grūtības, saka Merkel. Vācijas kanclere arī min, ka Krievija savu interešu vadīta cenšas politiski un ekonomiski ietekmēt atsevišķas valstis Balkānos. Zināms, ka Krievijas un Eiropas interešu cīņas krustpunktā ir nonākusi Serbija, kas līdz šim uzturējusi ciešas attiecības ar Krieviju un saņēmusi arī īpašu atbalstu laikā, kad atdalījās Kosovu, taču Serbija vēlas pievienoties arī Eiropas Savienībai un tagad ir spiesta diplomātiski laipot starp abām pusēm. Serbija ir atteikusies atbalstīt sankcijas pret Krieviju un saņēmusi aizrādījumu no Eiropas Savienības, savukārt Brisele ir brīdinājusi Krieviju neiejaukt Balkānus Ukrainas krīzē. Vācijas kanclere Angela Merkel ir paudusi pārliecību, ka arī sankcijas pret Krieviju un visa līdzinājā Eiropas politika ir bijusi. Pareizi. Ja vēstiem, ka šajās dienās Maskavā negaidītā vizītē ieradies arī Francijas prezidents François Hollande, lai runātu ar Krievijas prezidentu Vladimiru Putinu par krīzes risinājumu Ukrainā. Hollande līdz ar to kļuva par pirmo rietumu valstu vadītāju, kurš ieradās Maskavā kopš Krievijas agresijas sākuma Ukrainā. Putins pēc tikšanās ar Francijas līderi teica, ka sarunas bijušas konstruktīvas, bet uzvēla vainu Ukrainai, sakot, ka Maskava atbalsta Minskas vienošanos, taču to nepildot Kijeva, kā arī Luhanska un Doņecka. Pēc jaunākajām ziņām vardarbība Ukrainā nerīmstas un promaskaviskie kaujinieki austrumos aizvadītās dienaktas laikā vairāk nekā 80 reižu apšaudījuši Ukrainas spēkus, krituši gan Ukrainas karavīri, gan bojā gājuši arī mierīgi iedzīvotāji. Ines Trazdiņa, Latvijas Radio.